Североизточна България бедства затрупан от близо метър сняг, преспи високи по 2 метра, силен вятър и температури около минус 10 градуса. Намалението на газ от 1 януари ще бъде 9,8%. Висшия съдебен съвет избира днес новия главен прокурор. Днес е и Игнажден.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Североизточна България бедства затрупан от близо метър сняг, преспи високи по 2 метра, силен вятър и температури около минус 10 градуса. Редица пътища в областите Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Смолян и Стара Загора са блокирани от натрупалия се през нощта обилен сняг. Третокласните пътища са абсолютно непроходими и затворени за движение. В преспите има закъсали леки автомобили, камиони, автобуси и дори линейки. Спасителните екипи с снегопочистващата техника по места са работили през цялата нощ, но проблем създават недисциплинирани шофьори, които пренебрегват въведените ограничения, навлизат в затворените пътни участъци, след което трябва да бъдат изваждани от спасители със специализирана техника. Каква е обстановката в най-засегнатите от снежната виелица места в страната? Чуйте от репортерите на Дарик.
Истринско втори ден продължава да вали сняг, вятърът на места достига до 24 метра в секунда. Снежната покривка е между 20 и 50 см, на места с навявания са образувани преспи до 2 метра, показват данните на метеорологичната служба от сутрешните часове. Заради виелицата и закъсали автомобили са затворени за движение третокласните пътища и участъкът Тутракан-Силистра по пътя за Русе. От областната администрация призовават да не се предприемат пътувания в и извън Силистренско до нормализиране на обстановката. С нощи са извлечени закъсали автомобили край селата Колобър и Гранчарово в Кайнаджанския район, между селата Добротица и Любен в Ситовска община, а Тирзварненска регистрация е блокиран в снега на околовръстното в Силистра заради замръзнало гориво. Екипи на полицейските управления в Силистра, Тутракан и Дулово следят за изпълнението на забраната за движение на тежкотоварните автомобили на временни КПП-та. На временните паркинги обособени вчера. В Алфатар е спрян един камион. Край село Алеково изчакват две гондоли натоварени с пясък. Край Тутракан са спрени и изчакват 7 товарни автомобила. Над 30 машини и роторни снегорина работят по републиканската пътна мрежа в областта. Няма данни за населени места без ток и вода. Светлана Петрова, Дарик радио Силистра.
24 часа се удължава бедственото положение на територията на област Шумен. Решение за това взе областния управител Димитър Александров по време на заседание на областния щаб по бедствия и аварии. 11 населени места все още са без ток. В момента спасителни екипи пробиват преспите до село Никола Козлево, откъдето трябва да бъде извозена родилка. Осигурява се доставането на основни хранителни продукти до населените места в областта. Ще бъде изпратено искане до Министерството на отбраната за включване на тяхна техника в разчистването на пътищата, стана ясно по време на областния щаб, който приключи преди минути. От областно пътно управление съобщиха, че продължава силно да се работи по почистването на републиканските пътища. Към момента отворен за движение пътя Шумен-Разград и Шумен-Търговище. По тези направления обаче остава ограничението да не се движат автомобили над 3,5 тона, а всички останали коли трябва да са задължително в вериги. Всички други пътища в областта са затворени за движение, допълниха от пътното управление. Автобусите по междуградските линии не се движат. Близо 70 души са били евакуирани от спасителните екипи в Шуменско през денонощието. Извършени са още 27 спасителни операции. Около 60 см снежната покривка в Шумен. В Каолиново тя достига 120 см. На места има образувани големи преспи. Продължава да вали силен сняг и да буха силен северозападен вятър. Невена Николова, Дарик радио, Шумен.
Усложнена е обстановката в цялата Добричка област. В региона има силен снеговалеж и вятър. От вчера пътят Варна-Добрич е затворен. Отворени за движение се поддържат околовръстния път и направленията Добрич-Карапели-Тервел, Добрич-Генерал Тошево до КПП Кардам, Добрич-Балчик-Албена-Кранево-Варна. Всички останали направления са затворени за движение. 7 села в региона са без ток, 9 без вода. Създадена е организация за извозване на болните на хемодиализа и родилките. 20 и 21 декември са обявени за неучебни за учениците от цялата област. Отворени остават само училищата в град Каварна. Към момента на територията на областта няма бедстващи хора, съобщи шефът на пожарната главен инспектор Дарин Димитров. Тази нощ обаче е оказана помощ на 20 закъсали коли. 20 човека са евакуирани, тъй като не е било възможно автомобилите им да бъдат изтеглени от преспите. Най-критично е било по пътя между Каварна и Шабла, където едва сутринта спасителните екипи са успели да помогнат на 3 бедстващи коли. В две от тях са пътували руснаци, а в другата двама румънски граждани. Емилия Укова, Дарик Радио, Добрич.
Във Варненско зимната обстановка е много усложнена поради силния вятър и настихващите снеговалежи. Най-критично е положението в общините Бяла, Долни Чифлик, Вълчи дол, Дългопол, Суворово и Ветрено, където е обявено бедствено положение. Заради снегонавяванията на места преспите достигат и до 2 метра. За щастие бедстващи хора няма, няма и населени места без ток и вода. Под снежна блокада е и Варна, заради лошите метеорологични условия учебните занятия на учениците от първа смяна бяха намалени, а на втора смяна изцяло от Нени. Утрешният ден е обявен за неучебен за всички варненски училища. Дървената ваканция не важи за детските градини, които ще продължат да работят. А колкото до движението в града, то е изключително затруднено. От общината ни уверяват, че са разчистени основните пътни артерии, по които минават линиите от градския транспорт и улиците с интензивно движение. В редакцията на Дарик Варна обаче не спират да ни сигнализират за непочистени пътища, и то в централната част на града. Много тежка е ситуацията извън Варна. Заради големите снегонавявания, затворен на автомагистрала Хемус посока Варна-София. Временно е ограничено движението и в южното платно на магистралата в участъка Девня-Варна. Пътищата за Бургас през Старо Оряхово, както и за Добрич през Баир-Баши са затворени. Пътуващите към Южна България могат да използват Айтоския проход. Към Добрич може да се пътува само през Албена и Бълчик. Заради лошите условия пристанището днес остана затворено, а полетите на летището бяха отменени. Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
3-метрови преспи са засипали пътищата в общините Руен и Айтос. Обстановката е критична. Затворени за движение на автомобили са всички пътища към селищата. Заради аварии, причинени от силния вятър, част от селата в Несебър, Поморие, Айтос, Карнобат и Сунгуруаре са без ток. Екипи на ИВН отстраняват цяло денонощие аварията на далекопровода Старо Оряхово Кошарица, заради която обзор остана за повече от 18 часа без ток. От аварирал автобус и автомобили успешно са изведени над 100 души от вчера до днес, сред които 4 родилки. По пътя Айтос Мъглен автобус с 30 работници е открит преди часове напълно затрупан от снега. Нощувалите в него са изведени, те са в добро състояние. Друг автомобил до село Краново в продължение на час в преспа са били блокирани семейство с 4-месечно бебе. Екипи на община Айтос са успели да реагират бързо и да спасят бедстващите. Автобус с 20 деца вчера катастрофирал Сунгуруаре, блъскайки се в снегопочистваща машина. Учениците не са пострадали, те са извозени с друг рейс. В общината училища и детски градини са затворени. Най-тежко остава обстановката в Руен, където тази сутрин беше обявено бедствено положение. Без ток са 32 села, над 20 от тях и без вода. Близо 30 души не са успели да се преберат в домовете си и са нощували в съседни селища. Пътищата в община Руен са блокирани. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Пътната обстановка на територията на област Сливен продължава да е усложнена. Всички първокласни и второкласни пътища са проходими при зимни условия, като е забранено движението на товарни автомобили над 3,5 тона. Третокласните пътища в областта са затворени. Обърнати и аварирали тирове наложиха временно да бъдат затворени няколко пътни участъци. Затворени са пътищата Сливен, селото Полчане, пътен възел Петолъчката, пътен възел Ямболска, Детелина, село Калояново и пътят Сливен, Стара Загора. От полицията препоръчват пътуващите транзитно за Бургас и София да ползват автомагистрала Тракия с маршрут автомагистрала Тракия, Ямбол, Средец, Бургас и обратно. Твърдишкият проход, проходът Вратник и Котлинският проход са отворени и проходими при зимни условия. По всички възлови места има полицейски екипи за регулиране на движението и оказване на помощ съвместно с служителите от пожарната. Забранено е преминаването на тежкотоварни автомобили и по пътищата на област Ямбол. Тази сутрин бе отворен пътят Петолъчката Лозенец Венец, но поради снегонавяване и бурен вятър затвориха за технологично почистване път 1-53 Сливен Ямбол Средец в участъка Тамарино Войника.
В Смолянска област няма затворени пътища към момента. Всички пътища са проходими при зимни условия. Въведени са ограничения за движение с вериги през проходите Пампорово, Превала и Печинско, а товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета. Такива ограничения няма единствено за прохода Роз, съобщават от областно пътно управление в Смолян. С вериги също трябва да се движат автомобилите по направленията до Спад Батак, Спад Сърница, седмица и да спад отворено. За пътуващите в района от Черна до Бял извор също автомобилите трябва да бъдат с вериги. С вериги трябва да се движат и по пътя Михалково-Девин. Към момента все още не е ясно колко села са възстановили електричеството. От ИВН съобщиха, че по техни данни към 8:30 в Смолянска област 50 населени места са без електричество. Продължаваме да следим обстановката за слушателите на Дарик. Ева Тошева, Дарик Радио, Смолян.
Много училища в Североизточна България са обявили днес и утре за неучебни дни. Затворени са и редица детски градини. Редица селища буквално са откъснати от света заради затрупани пътища и паднали дървет. На много места няма ток и вода, а аварийните екипи не могат да достигнат до тях заради непроходимите пътища. Има ли и в момента хора обаче, които очакват помощ в преспит? Сега на пряката ни телефонна линия е Тошко Бързилов, шеф на Националния оперативен център пожарна безопасност и защита на населението. Добър ден, господин Бързилов.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио Дарик. Към настоящия момент нямаме сигнали за безсъсти хора. Всички сигнали, които са постъпили в нашите звена, са отработени и в момента продължаваме да оказваме помощ там, където е необходимо, на закъсени колини, които не са безсъсти хората. Само за изтеклото денонощие са евакуирани над 400 човека, от които 73 деца и 15 болни на хемодиализа, които бяха извозени по график с нашия верижна техника. Известни бяха от преспите се 85 броя автомобили, от които 6 автобуса и 5 тежкотоварни автомобила. В момента продължава да е бедствено положението в община Исперих, област Разград, община Суворово, област Варна и област Шумен. Нашите колеги работят навсякъде по реагиране на происшествия, които са подадени по линията на Националния телефон 112. Работиме в постоянна връзка, поддържаме постоянна връзка и разпяща взаимодействие, обслужваме прошеца с представите на АПИ и с него почистите фирми. Към настоящия момент се извозват 10 човека, които са закъсани в района на пътя Шумен Разград с верижна машина, които ще бъдат настанени в пожарната всеки момент, чакам да бъдат изведени и осигурен подслон и топла храна. В област Добрич преди малко го превърши операцията на евакуиране 4 украинци и 2 румънци, които бяха закъснени между Шабла и Каварна. Хубавото е, че в настоящия момент обстановката постепенно започва да се нормализира в Югоизточна България, Кърджали, Хасково, Стара Загора. Отворени са пътищата по републиканската пътна мрежа по направление Русе, Стара Загора, Хасково, като тировете се пропускат на порции, като осигурена постоянна връзка с представите на АПИ, при необходимост ще изпратиме верижна техника за изтегляне, ако закъса някой автомобил в прохода в Ямбулас.
Господин Бързилов, да кажете за шофьорите, които в момента пътуват, в коя област на страната е най-тежко положението, така че да имат предвид и евентуално да не преминават оттам?
Значи най-тежко е положението в областите, в които е обявено бедствено положение. Това са област Шумен, част от Разградска област, това район на Исперих, и Варненска област, район на Суворово.
Чухте господин Бързилов, това е шефът на Националния оперативен център пожарна безопасност и защита на населението, пряко за новините на Дарик.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Другите новини до този час. Заради неизплатените заплати и осигуровки за 2 месеца днес за втори ден на протест излизат служителите на Селскостопанската академия. Протестът започва в този час пред сградата на Министерството на земеделието и храните. От аграрното ведомство посочиха като основна причина за забавянето на заплатите липсата на реформи в академията. Намалението на газ от 1 януари ще бъде 9,8%. Това ще бъде окончателното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за стойността на синьото гориво, каза шефът и Ангел Семерджиев. Вследствие на намалението, парното ще поевтине с между 3 и 7%. Най-голямо то ще бъде в София, а най-ниско в Велико Търново. Шефът на Булгаргаз Димитър Гогов предупреди, че има опасност Топлофикация Плевен да остане без доставки на газ заради задълженията към обществения доставчик. Информацията допълва Христина Рафаилова.
До края на денят енергийният регулатор се обяви официално намалението на цената на газа с 9,8% от 1 януари. Това каза шефът на комисията Ангел Семерджиев по време на общественото обсъждане на стойността на синьото гориво. От 1 януари ще поевтине и парното с между 3,7%. По време на обсъждането стана ясно, че Топлофикация Плевен може да остане без доставки на газ заради задълженията към обществения доставчик. Според шефът на Булгаргаз Димитър Гогов, дружеството е закупило Топлофикация Русе за 27 милиона евро с Същевременно дължи около 20 милиона на обществения доставчик. Според шефът на Топлофикация Плевен обаче, задълженията към Булгаргаз са около 4 милиона към края на декември, а Топлофикация Русе е закупена чрез кредит. С намалението на газа, Булгаргаз се получи около 4 милиона по-малко приходи, тъй като енергийният регулатор обяви с 0,5% по-малка надценка от исканата от обществения доставчик. Христина Рафаелова, Дарик, Радио София.
Семейните помощи за деца ще се получават само ако детето посещава подготвителна група за предучилищна подготовка. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за семейните помощи за деца, внесени от социалистите. Идеята е по този начин родителите да бъдат стимулирани да изпращат децата си на такива групи, а помощите на тези, които не го правят, да бъдат спрени. От ДПС предлагаха да се запише изключение за случаите, когато няма места в детските заведения, но управляващите отхвърлиха идеята, като посочиха, че навсякъде има осигурени места. Промените влизат в сила от септември 2013 година, макар че първоначалната идея беше да е от началото на следващата година. Парламентът одобри на първо четене спешните поправки в закона за здравното осигуряване на ГЕРБ, които уреждат прехвърлянето на дейности от Здравното министерство към Касата. Промените позволяват, когато в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година се залага финансиране на нови медицински дейности, които липсват националния рамков договор, те да се определят от надзорния съвет на касата по предложение на управителя на институцията. Целта е да се избегнат затруднени и проблеми с лечебни дейности през следващата година. Поправките бяха внесени след отказа на Лекарския съюз да подпише националния рамков договор за 2013 година. Това означава, че до година ще се прилага действащия сега договор, в който обаче не са предвидени новите дейности и лекарства, за които Здравната каса ще плаща през 2013 година. Те включват финансиране на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, дейностите по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и с кожно-венерически заболявания, интензивно лечение и асистирана репродукция. Чуйте какво казаха по темата в залата Хасан Адемов от ДПС и здравният министър Десислава Атанасова.
А защо? Задавате ли си въпроса, уважаеми колеги, Българският лекарски съюз не подкрепя рамковия договор, защото на практика Министерството на здравеопазването се освобождава от основния си ангажимент във връзка с общественото здравеопазване. Ако Министерството на здравеопазването не финансира дейностите по общественото здравеопазване, а именно ваксинопрофилактика, а именно интензивни грижи, да не изброявам всички останали дейности, какво тогава ще прави Министерството на здравеопазването? Ще плаща заплати? Какво ще прави? Ще прави политика? Прави и Министерски съвет. Този текст вече вкарва в сферата на недемократичните процедури, защото на практика се обезсмисля рамковото договаряне, след като държавата ще има възможност да подписва каквито си иска дейности само с решение на надзорния съвет, където има мнозинство. Аз разбирам вашите притеснения, но това, което направихте сега, с това извънредно законодателство вкарва в сферата на недемократичните процедури от една страна и в друга страна вкарва в конфликт с лекарското съсловие. Повярвайте ми, от опит знам, че който е тръгнал срещу белите престилки, бял ден не е видял, уважаеми дами и господа.
Това ще бъде и теста за всички, които взеха думата от тази трибуна, дали ще подкрепят с гласуване хората, които имат репродуктивни проблеми, хората, които ще имат нужда от интензивни грижи през 2013, децата, които ще имат нужда от ваксини. Оставям на вашата съвест, уважаеми дами и господа, да покажете на българския народ как ще гласувате пред коледните празници. Благодаря.
Висшият съдебен съвет ще избере новия главен прокурор. Кандидатите за поста са трима. Председателят на Пловдивски окръжен съд е Сотир Цацаров, заместникът на Борис Велчев Галина Тонева и шефът на апелативната спецпрокуратура Борислав Сарафов. Във вторник ВСС отказа да промени спорните правила за избор, след като мнозинството настоя вотът да не бъде с бюлетина, а по електронен път. Павел Хаджиев с подробностите.
При така приетите правила гласуването ще бъде отделно за всеки един от кандидатите и ще бъде по реда на тяхното изслушване. Първи ще бъде Сотир Цацаров, тъй като неговата кандидатура бе издигната първа. Втора е Галина Тонева, а Сарафов е трети. Ако някой от първите двама събере нужните 17 или повече гласа, то това ще означава, че за другите няма да има нужда да се гласува. Съмненията около вота идват най-вече от това, че системата позволява членовете на ВСС да гласуват по повече от един път, което означава, че автоматично вотът може да бъде опорочен по редица причини. Камен Иванов и Галина Карагьозова бяха от десетимата кадровици, които гласуваха за вот с бюлетина. Те признаха, че по електронен път е възможно някой да даде гласа си няколко пъти.
Ако питате дали има такава техническа възможност, може и три пъти да гласува.
За да може да се получи и математически, освен законово обоснован избор, той трябва да бъде еднократен.
В случая обаче става дума за троен избор, който според част от кадровиците ще бъде крайно повлиян от резултата на първия гласуван Сотир Цацаров. 12 от членовете на ВСС се обявиха против промяната. Юлиана Колева, която защитава електронните правила, призна, че предстоящият ключов избор ще е един вид тест за новия Висш съдебен съвет. Тя добави, че манипулациите са по-скоро възможни, ако се гласува с бюлетина.
Експеримент ще настъпи според мен тогава, когато някой се направи експеримент да гласува два пъти. Защото тогава, когато има хартиена бюлетина, манипулациите и контролирания вот са възможни.
Електронният избор има вероятност да бъде оспорен. До този момент не е имало случай на ключов избор в съдебната система, който да не е бил с бюлетина. В случай, че на първи тур никой от кандидатите не събере нужните 17 гласа, двамата с най-висок резултат отиват на балотаж. Ако и там обаче гласовете се поделят, главен прокурор няма да бъде избран и ще бъде открита нова процедура за негов избор.
Междувременно, в изслушването си пред Висшия съдебен съвет, кандидатът за главен прокурор и шеф на апелативната спецпрокуратура Борислав Сарафов посочи, че прокуратурата се е провалила в работата си по корупционните дела и е нужно да поправи грешките си в тази насок. Сарафов се обяви за приемането на нов наказателен кодекс, тъй като по думите му сегашният вече е достатъчно старял и изчерпан. Членът на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров прочете сигнал срещу Сарафов, идващ от Христо Върбанов, папата, който твърди, че Сарафов не е разследвал правилно престъпление, от което папата е бил потърпевш. Кандидатът за главен прокурор обаче каза, че няма за какво да се притеснява от сигнал, идващ от лице с доказани връзки с престъпния свят. Днес е Игнажден. Според народните вярвания, сега започват родилните мъки на Божията майка и следващите 7 дни са познати като мъчните дни. На Игнажден не се изнася нищо от дома и нищо не се дава на заем, за да не излезе берекетът от къщи. Вярва се, че какъвто човек днес влезе за първи път в къщата ви, такава ще е и следващата година за вас. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден. От югозапад снеговалежите ще спират, но понижението на температурите ще продължи. Максимални температури за деня между минус 6 и минус 1 градус. Още за времето днес и през следващите 10 дни. Четете на времето.бг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.